Radio Beograd 1. Gosti iz prošlosti.
Ispričat ću vam bajku. Ona govori o jednoj ženi, nazovimo je Pomperiposa, jer je to dobro ime za nekog u bajkama. Živela je u zemlji Monismaniji, jer njoj moramo dati neko ime. Pomperiposa je volela svoju zemlju, njene šume, planine, jezera i zelene gajeve. I ne samo to, volela je i ljude koji tamo žive. Čak i mudrace koji su upravljali zemljom. Mislila je da su veoma mudri i zato je odano glasala za njih svaki put kad se na izborima odlučivalo ko će upravljati Monismanijom. Oni koji su odlučivali o svemu više od 40 godina napravili su tako dobru zajednicu, mislila je ona. Niko u zemlji nije morao da bude siromašan. Svako je dobijao parče kolača blagostanja, a Pomperiposu je ispunjavala radost što je mogla da doprinese dobrim delom tom kolaču koji su zajedno pravili i delili dobrobit svima. O slatkog li ukusa dobro pečenog kolača. Postojalo je nešto u Monismaniji što se zvalo marginalna poreska stopa. To je značilo da što više novca zaradite, to je više tog novca išlo glavnom poreskom majstoru, tako da on može da napravi veći kolač blagostanja. Ali on ne bi uzimao više od 80 ili 83% ni od koga. Ne, hteo je da bude razuman. Draga Pomperiposa, rekao je, možeš da zadržiš oko 17 do 20% za sebe i koristiš to kako god poželiš. I Pomperiposu je ispunjavala radost, pa je nastavljala da veselo skakuće na putu života. Međutim, bilo je u toj zemlji dosta nezadovoljnih ljudi koji su udarali u svoje štitove i jadikovali zbog opresivnog poreza, kako su ga zvali. Pomperiposa to nikada nije činila. Niko u celoj Monismaniji nikada je nije čuo čak ni da uzdahne zbog svog doprinosa kolaču blagostanja. Naprotiv, mislila je da je to sveukupno dobro i pravedno, tako da je i dalje davala svoj glas mudracima kako bi oni nastavili da čine najbolje za njenu dragu Monismaniju. Ta Pomperiposa pisala je knjige za decu. Činila je to iz čiste radosti i zadovoljstva, samo da bi imala malo zabave ovde u svom zemaljskom životu. Mislila je o sebi. Ko zna, druga deca su možda isto toliko detinjasta kao ja. Možda će i ona čitati o ovim mojim divnim maštarijama. Ispostavilo se da su deca to zaista želela. Ne samo deca Monismanije, već i ona u vrlo dalekim zemljama, kako na istoku, tako i na zapadu. Ljudi su jedva mogli da poveruju, ali u svakom ćošku sveta sedela su nedužna mala deca i čitala li čitala preko svake mere, bez kraja i konca. To je dovelo do Pomperiposine velike nevolje, zaista, jer što su deca više čitala, to je više novca doticalo sirotoj Pomperiposi. Sirotoj? Zašto sirotoj? Sačekajte da čujete šta sledi.
Tako počinje čuveni tekst Astrid Lindgren, Pomperiposa u Monismani, objavljen 1976. u švedskom listu Expressen. Taj tekst će pokrenuti veliku javnu raspravu o tadašnjoj poreskoj politici u Švedskoj, što će zatim dovesti do promene zakona i prvog izbornog poraza Socijaldemokratske partije posle 40 godina na vlasti u toj zemlji.
Naša gošća iz prošlosti biće Astrid Lindgren, slavna švedska spisateljica za decu, autorka Pipi duge čarape i brojnih drugih knjiga koje ne prestaju da privlače mlade čitaoce širom sveta.
Kada je Jonatan rekao da je to nešto što mora da učini, čak i ako je opasno, upitao sam zašto. Jer inače nisi ljudsko biće nego parče zemlje, odgovorio je Jonatan.
Ovo je samo jedna od važnih poruka u knjizi Braća Lavlje srce, švedske spisateljice Astrid Lindgren. Koliko su likovi u njenim delima pokazivali odvažnost, toliko je i ona po toj osobini bila poznata javnosti.
Iako je svoje istaknuto mesto u svetskoj književnosti za decu stekla zahvaljujući junacima kao što su Pipi duga čarapa, Ronja razbojnička kći, Emil iz Leneberje, Lota, Braća Lavlje srce i drugi, verovatno je manje poznato da je proslavljena spisateljica bila i veliki borac za pravdu i prava najslabijih, dece i životinje.
Svojim ugledom i stavovima koje je iznosila jasno, nedvosmisleno, sa velikom toplinom i sa osjećanjem prema svima kojima su pravda i podrška bili nasušno potrebni, decenijama je predstavljala jednu od najznačajnijih ličnosti koja je uticala na javno mnjenje u Švedskoj.
Knjige Astrid Lindgren pružile su radost, utehu i nadu milionima dece. Pa ipak neki stručnjaci postavili su pitanje kakav uzor pruža recimo lik Pipi duge čarape generacijama devojčica koje uz nju odrastaju.
Živimo u slobodnoj zemlji, zar ne? Zar ti onda nije dozvoljeno da hodaš kako god želiš? Progovara spisateljica kroz lik male crvenokose buntovnice.
Da li razigrana, neobična, nesputana Pipi, koja ne poštuje lažne autoritete, pobeđuje nasilnike i štiti slabije od sebe, pruža koristan, primenljiv putokaz za i onako složen proces uklapanja u društvo budućih mladih žena. Ali Astrid Lindgren je branila decu i njihovo pravo da samo otkrivaju svet i čvrsto verovala u moć mašte i ljubavi. Na jednoj konferenciji posvećenoj pravima deteta izjavila je:
"Dajte deci ljubav, još ljubavi i još više ljubavi, a zdrav razum će doći sam." U svojim knjigama i životu Astrid Lindgren je postojano reagovala na nepravdu i ugnjetavanje. Njena posvećenost u zastupanju ljudskih prava, a posebno dečjih, pokazala se vrlo rano. Za vreme Drugog svjetskog rata privatno se vrlo snažno protivila nacizmu i Adolfu Hitleru. Nekoliko godina kasnije putovala je u Sjedinjene Američke Države i u knjizi Kati u Americi iz 1950. godine
Sa strastvenim negodovanjem opisala je tamošnju politiku obojenu rasnim predrasudama.
Godine 1980. švedska javnost suočila se sa referendumom o korišćenju nuklearne energije. Astrid Lindgren bila je među najistaknutijim protivnicima te ideje. U jesen 1985. uključila se u novu debatu na temu švedske politike prema životinjama. Brojnim tekstovima objavljenim u listu Expressen uticala je na podizanje svesti o tome koliko se loše postupa prema domaćim životinjama u Švedskoj. Ta tema bila je bliska Astrid Lindgren, budući da je i sama odrasla na selu.
Kada je napunila 80 godina, Ingvar Carlsson, tadašnji premijer i lider socijaldemokrata, predstavio joj je novi zakon o zaštiti životinja nazvan Lex Lindgren. Međutim, do trenutka kad je stupio na snagu, bio je već znatno oslabljen u više važnih oblasti na koje se odnosio.
Zar bi trebalo da mi laska što je taj zakon koji je u svom današnjem obliku sasvim izgubio zube nazvan po meni? Pitala je Astrid u jednom od svojih članaka marta 1988.
U životu i radu čuvene spisateljice jedno se ipak ističe najviše. Njena borba za pravo svakog deteta na ljubav i sigurnost. Ta ideja prožima celokupno stvaralaštvo Astrid Lindgren. Kada je primila nagradu za mir nemačkih knjižara 1978. njen govor zahvalnosti nosio je hitnu poruku. Nikad nasilje.
U tom obraćanju u javnosti ona se strastveno protivi nasilju, fizičkoj kazni i opresivnim metodama korišćenim u odgajanju dece. U Nemačkoj su taj govor ocenili kao veoma kontroverzan i tek kada je Astrid zapretila da će odbiti nagradu, dozvoljeno joj je da ga održi na ceremoniji dodele. Sledeće godine u Švedskoj je donet zakon koji zabranjuje fizičko kažnjavanje dece.
Get
Astrid Lindgren, rođena je 1907. godine kao Astrid Anna Emilija Eriksson u mestu Vimerby u oblasti Smoland na jugu Švedske. Provela je srećno detinjstvo na seoskom imanju sa roditeljima, bratom i dve mlađe sestre. O svojim roditeljima Astrid je ispričala.
Osjećali smo se sigurno, jer smo imali njih dvoje koji su toliko pazili jedno na drugo i uvek bili tu kad su nam trebali. Ostavljali su nam slobodu da srećno lunjamo po fantastičnom igralištu koje je za nas predstavljalo imanje Nes.
U knjizi Samuel August iz Sevedstorpa i Hana iz Hulta Astrid je opisala odnos svojih roditelja.
Bilo je kod njih više ljubavi nego što sam ikad pročitala o tome u knjigama, a za mene je to bilo divno i dirljivo.
Godine 1999. slušalci švedskog radija odabrali su povest o to dvoje ljudi kao ljubavnu priču milenijuma. Uz bezbrižnu igru, veliku ljubav i oslonac koji su im pružali roditelji, deca Erikssonovih učestvovala su i u poslovima na imanju. Jedan od radnika imao je ćerku po imenu Edith. U kuhinji te devojčice Astrid je prvi put čula bajku koja je probudila njenu glad za knjigama, što će se vremenom pretvoriti u doživotnu strast buduće spisateljice.
Talenat za pisanje Astrid je pokazala već u osnovnoj školi. Sastav objavljen u lokalnim novinama doneo joj je nadimak Selma Lagerlöf iz Vimerbija. Kasnije je radila kao volonter za taj list, ali posle dve godine napustila je posao. Imala je 18 godina i bila je trudna. Nije želela da ostane sa ocem deteta u Vimerbiju.
Astrid odlazi u Stockholm, gde završava obuku iz stenografije i daktilografije. Nekoliko godina teško živi, čak je primorana da sina Lasea da na brigu jednoj porodici u unutrašnjosti. Međutim, čim joj je bolji posao to omogućio, sina ponovo uzima kod sebe, a na poslu sekretarice u Kraljevskom autoklubu upoznaje svog budućeg muža, Sturea Lindgrena. Po završetku Prvog svetskog rata, Astrid prati supruga na njegovim poslovnim putovanjima po Evropi. Uskoro dobijaju ćerku Karin i sele se u stan koji će biti dom spisateljice do kraja njenog života.
Prva knjiga o Pipi Dugoj Čarapi objavljena je 1945. godine i tada se život Astrid Lindgren menja. Knjiga doživljava veliki uspeh i ubrzo postaje poznata širom sveta. Ubrzo nakon toga Astrid počinje da radi kao urednik za dečju književnost u izdavačkoj kući koja je objavila njenu knjigu. Na tom poslu ostaje do odlaska u penziju 1970. godine.
Sture Lindgren umire 1952. sa samo 53 godine. Astrid je već stekla svetsku slavu. Zbog toga se često dešava da je u središtu pažnje javnosti i sve manje vremena ima za privatni život, što joj nije baš prijatno. I pored toga angažuje se u javnim debatama, a prvi put se u politički život uključuje objavljivanjem teksta o Pomperi Posi. Dve godine kasnije, njen govor na dodeli nagrade za mir nemačkih knjižara označava početak međunarodne rasprave o fizičkom kažnjavanju u vaspitavanju dece.
Već u dubokoj starosti Astrid doživljava moždani udar i postaje joj sve teže da se kreće i pojavljuje u javnosti. Umire u svom domu u 94. godini. Sahrana je obavljena 8. marta 2002. godine. Tog dana ulice Stockholma bile su prepune ljudi koji su svoju voljenu spisateljicu želeli poslednji put da isprate do velike crkve u starom delu grada.
Vargen ylar i natten skog, han vill men kan inte sova. Hungen river. hans varga buk och det är kallt i hans stova. Du varg, kom inte hit. Ungen min får du aldrig. Sånt passar i varga magar. Du varg, kom inte hit. Ungen min får du aldrig.
Detinjstvo bez knjiga, to ne bi bilo detinjstvo. Bilo bi to kao da ste isključeni iz začaranog mesta na koje možete da odete i pronađete najređu vrstu radosti, reči su Astrid Lindgren.
Na imanju Nes, gde je Astrid kao dete živjela sa porodicom, nalazila se i koliba kravara Svena. Astrid i njen brat Gunnar voleli su da se igraju sa Svenovom ćerkom Edit, par godina starijom devojčicom. Njena soba u potkrovlju predstavljala je za decu zemlju čuda. Bilo je tu lutaka, sitnica, kutija s nakitom i knjiga. U skromnoj kuhinji Editina majka Kristin pekla je najbolje palačinke na svetu. Mala Astrid je tu čula svoju prvu bajku. Dok je kiša udarala o prozore, a Edith mališanima čitala priču, kuhinja je postala začarano mesto.
Sedeli smo na podu, moj brat i ja, slušajući kako ona čita tu čudesnu priču o džinu Bam Bamu i Vili Viribundi. Samo što nisam umrla na mestu. Tog trena se u meni rodila glad za čitanjem, a sa nestrpljenjem četvorogodišnjakinje zurila sam u neobične crne zavijutke koje je Edith umela da tumači, ali ja ne. Kao da je nekom čudnom magijom cijela kuhinja odjednom mogla da se ispuni bilama, džinovima i goblinima.
Ta kuhinja je postala veoma važna u vremenu koje je tek dolazilo. Jer Astrid je jednom prilikom otkrila da je gotovo svaka kuhinja koju je opisala u svojim knjigama zasnovana na kuhinji Editine majke. Deca Eriksonovih počela su da čitaju sve što im dođe pod ruku. Knjige su bile neiscrpan izvor nadahnuća i za njihove igre.
Bilo je to nešto što je uključivalo celo biće. Vid, njuh, dodir, intenzivnije nego bilo šta u dečijem svetu. A svaka nova knjiga bivala je gotovo bolno čudesna.
Lilla Karlsson satt i frid, du får tids nog vaka, tids nog se vår onda tid och hennes skalla smaka. Världen är en sorge ö, bäst man andas skall man dö och bli mull tillbaka. En gång där en källa flöt förbi en skyl i rogen, stod en liten gosse söt och speglade sig i vågen. Bäst sin bild han såg så skön ut i böljan klar och grön. Strax han inte såg än. Så är med vår levnad fatt och så försvinna åren. Bäst man andas gott och glatt så ligger man på båren. Lilla Karl skall tänka så när han ser de blommor små som beprydda våren. Så väl ulla lilla vän, din välgång skall oss glädda. När du vaknar ska vi sen dig klippa häst och släda. Sen små hus av kort lull, lull, ska vi bygga blåsa kull. Och små visor kväda. Mamma har åt barnet där små guldskor och guldkappa. Och om Karl beskedlig är så kommer rätt nu pappa. Lilla barnet namn namnge. Sove lulla lik nu ner och din kutte klappa.
U godinama teškog života i besparice, kada je kao mlada živjela u Stokholmu, odvojena od svoje velike porodice, knjige su za Astrid Lindgren bile spas.
Moje nedelje su bile usamljene i sumorne i jedini način da ih preživim bio je uz pomoć knjiga.
U to vreme je sa ogromnim oduševljenjem otkrila i gradsku biblioteku. Kada je pročitala Glad Knuta Hamsuna, svoje osjećanje opisala je sljedećim rečima.
Obuzela me je snažna sreća i osjećaj bliskosti s mladim Hamsunom i svim drugim ljudima koji su gladovali u svim gradovima na svetu. Kako sam se smejala. Sedala sam tamo na klupi u parku, držeći knjigu ispred lica da prolaznici ne bi pomislili kako sam luda. Da, kidala sam se od smeha čitajući o Hapolatiju, čoveku koji je izmislio električni molitvenik. Možda Pipi ne bi ispala takva neverovatna lažljivica da Hamsun nije sedeo na drvenoj klupi i poluslepom starom momku koji samo naiđe i sruči se kraj njega, lagao kroz zube o čudesnom Hapolatiju.
Neke od knjiga koje je Astrid čitala kao dete bile su i omiljene i u starijim godinama. Čitaće ih i svoje deci i unucima, a oni će uz pomoć njenog glasa doživljavati magiju tih priča. Među njima su Ostrvo s blagom, Mala princeza i Tata Dugonja.
Kasnije je Astrid dosta čitala poeziju, filozofiju, istorijske romane i biografije. Mnoge pesme i stihove znala je na pamet. Na njenom noćnom stočiću mogli su se naći Rat i mir, Homerova Odiseja ili Danteova Božanstvena komedija uporedo sa Solženjicinom.
U zrelim godinama čitala je norveške, danske, engleske i nemačke autore u originalu. Dom i Letnjikovac bili su joj prepuni polica s knjigama, a njena zbirka broji oko 4200 naslova. O tome koliko su knjige bile značajne za Astrid Lindgren svedoče i sljedeće reči.
Bez biblioteka čitava naša kultura uvenula bi i umrla. I tako ja pišem knjige kakve bih sama volela da sam dete. Pišem za dete u sebi, objasnila je Astrid Lindgren. Ne želim da pišem za odrasle. Želim da pišem za čitaoce koji mogu da izvode čuda. Samo deca izvode čuda kad čitaju.
Čak i kad je stekla svetsku slavu, Astrid nikada nije zaboravila da se smeje i nesebično posvećuje ljudima, a u sebi je čuvala i negovala dete koje nikada nije prestalo da se igra. Radost koju je ponela iz detinjstva prelila se u njene knjige.
Kako smo se samo igrali, nas četvoro, od jutra do mraka. Neumorno, s takvom neobuzdanošću i radošću, ponekad dovodeći u opasnost i svoj život. Mada, toga nismo bili svesni. Peli smo se na najviše drveće i skakali između naslaganih dasaka u mlinu. Održavali smo ravnotežu na ivici krova, a bio je prilično visok. I da smo napravili jedan pogrešan korak, bojim se da bi to zauvek prekinulo naše igre.
Tako se neustrašivo igraju i njeni junaci. Pipi, Ronja, Emil iz Leneberje, deca iz Bulerbina, Lota, Carlson s krova i mnogi drugi krenuće povedeni radoznalošću i maštom u svakojake pustolovine, istraživanja, šale.
Međutim, i sama Astrid bila je poput likova u svojim pričama. Odrastanje s neobičnom majkom opisao je njen sin Lasse.
Nije bila od onih mama koje će sedeti na klupi u parku i mirno posmatrati svoju decu kako se igraju. I ona je htjela da se igra, a nagađam da se pritom zabavljala ni trunku manje nego ja sam.
Po rečima njene ćerke Karin, Astrid je tu posebnu mešavinu slobode i sigurnosti vezivala za svoje odrastanje, za dom koji joj je dao snagu za život. Ponela je sa sobom osjećaj pripadanja i atmosferu ljubavi koju su njeni roditelji pružali svojoj deci, a da o tome niko nije mnogo govorio. Sve veliko što se ikada dogodilo na ovom svetu, dogodilo se prvo u nečijoj mašti.
Reči su slavne švedske spisateljice Astrid Lindgren. Mašta joj je donela brojna priznanja i nagrade. Po toj čuvenoj maštarki nazvan je jedan asteroid, a u njenu čast švedska vlada ustanovila je 2002. godine memorijalnu nagradu Astrid Lindgren, koja uz nagradu Hans Christian Andersen danas predstavlja najveće priznanje za književnost za decu.
U svetu je prodato preko 140 miliona njenih knjiga, a broj dece kojima je ulepšala dane detinjstva i dalje nezaustavljivo raste. Ako sam uspjela da razgalim makar jedno turobno detinjstvo, onda sam zadovoljna, izjavila je Astrid Lindgren.
I zaista ne čudi kako je ta izuzetna žena postala toliko cenjena, voljena i uticajna. Astrid Lindgren, spisateljica za decu, do kraja je ostala i veliko dete, stvarna Pipi Duga čarapa, koja se hrabrošću, kreativnošću i nesalomivim duhom borila protiv nepravde, za bolji svet, za svu decu, malu, ali i onu veliku, koju svi mi nosimo u sebi i koju često, preozbiljni, zaboravljamo.
Astrid Lindgren u Gosti iz prošlosti doveli autor teksta Hana Gadomski, glumac Milan Milosavljević, muzički urednik Nenad Dimitrijević, majstor tona Dejan Vasović, organizator Milena Bočanin i urednica emisije Mirjana Blažić.